Līdz ar brīdi, kad Covid-pandēmija sasniedza Latviju un šeit pieņēmās spēkā, valstī nācās ierobežot pacientu plūsmu ārstniecības iestādēs. Pirmie visaptvarošie slimnīcu apmeklējumu ierobežojumi Latviju skāra 2020. Gada pavasarī, atminas Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
2020. Gada pavasarī uz aptuveni mēnesi ilgu periodu bija lielākie administratīvi noteikti ierobežojumi plānveida pakalpojumu sniegšanai. Otrs lielākais ierobežojumu posms noteikti bija 2021. Gada rudens, tad, kad plosījās COVID-19 delta vīrusa pavēc, bija nepieciešams aptuveni mēneša garumā pārtraukt plānveida stacionārās palīdzības sniegšanu.
Šneiders uzsver, ka atgriešanās ierastajā režīmā slimnīcām notika dažādos ātrumos, jo tas bija atkarīgs no katras slimnīcas noslodzes, ko tai radīja Covid-infekcija. Un visi šie notikumi rezultējās ievērojamās pacientu rindās, jo tie, kuriem vajadzēja, laikus pie ārsta netika, turklāt paralēli radās vēl jauni pacienti. Un ar šo problēmu daļa slimnīcu galā netiek vēl šobrīd. Latvijas radio mēģināja noskaidrot, cik ilgi jāgaida uz valsts apmaksātu vizīti, piemēram, pie oftalmologa un kardiologa Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīcā, kā arī Liepa un Daugavpils reģionālajās slimnīcās.
Jūs piezvanījāt uz Austrumu slimnīcas vienoto pieraksta tālruni.
Jo oftalmologu ir iespējams pierakstīt jūs uz valsts pierakstu februāri tikai.
Un kas ir ar kardiologiem?
Tur ir daudz grūtāk. Kaut kur martā aptuveni.
Liepājas slimnīca, lūdzu. Pie atsāru tiksiet novembrī, bet kardiologs līdz pusgadam rinda.
Labdien! Jūs esat sazvanījuši Daugavpils reģionālās slimnīcas zvanu centru.
Pie kardiologa uz nākamo gadu, uz janvāri rakstam pacientus, un pie oftalmologa var tikt novembrī.
Bez tam lielākajā daļā gadījumu pat par maksu pie kardiologa jāgaida līdz pat 3-4 mēnešiem, savukārt oftalmologa Austrumslimnīcā piedāvā novembrī, bet Daugavpilī jau nākamajā darbadienā. Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Simjonovs gan uzsver, rindas radīja ne tikai ierobežojuma laiks, bet viss pandēmijas laiks, kas lika pēc katra pacienta rūpīgi tīrīt telpas tādējādi kavējot plūsmu. Šobrīd gan Daugavpils slimnīcā sot atguvusies, taču nu ir citas problēmas, turpina Simjonovs.
Ir baigi pieaudzis pieprasījums. Sanāca tā, ka mēs no vienas puses tam vecajam pieprasījumam baigis nodrošinājumu to pieejamību, bet gāja klāja vēl papildus pasūtījums, ko radīja tas sekas, hronisku saslimstību pasinājums pēc COVID pārslimošanās, ir tipši kardiologiskas.
Savukārt Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīcā uzskata, ka rindas, kas radušās Covid ierobežojuma laikā, gan vēl nav uzvarētas, stāsta slimnīcas ambulatoro pakalpojumu vadības direktors Jākabs Zīle.
Es nedomāju, ka mēs esam līdz galam atgriezušies pirms pandēmijas rindas sākumā, bet kopumā rindas bija arī pirms pandēmijas, bet jāsaka, ka tas ir sabojājis ļoti daudz, ko mūsu pacientu pierakstā. Ļoti bieži pacienti neierodās. Rinda pildās, zvani ir ārkārtīgi daudz, droši vien, ka daudz vairāk. Tas vilnis tomēr nav vēl beidzies no šo ierobežojumu laiku.
Zīle uzsver, viena no lielākajām problēmām ir tā, ka garo rindu dēļ pacienti pierakstās vairākās vietās, tiek pie speciālista, bet pierakstu citvietu neatceļ. Tas pie ārsta neļauj tikt citiem, tādēļ Zīle aicina pacientu atteikties no vizītes slimnīcās, kuras nav plānots apmeklēt. Taču ilgtermiņā valstī jādomā par vienotu sistēmu, kurā pierakstu informācija būtu redzama visām ārstniecības iestādēm. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.